Құдайдың он сөспегі. Моисей Құдайдың талаған кежі болды. Құдайға тың іженіп, аң сөзін матып ұқ чүрді. Анағары ұлыққан қалықы айчын сөзін ағы айттыр. Бір темде Израиль қалығы чалан черде пар чөріп, Синайтып тағдың төзін кечеттілер. Анда қонарға шадырларын чайып тұрғысқанарында, Моисей чағысқы ол Синайтаға шығы берді. Ол тағда ұлыққан Моисейге чалбақ таштар пердір. Ол таштарда он сөспек пазылғын болдыр. Құдай он сөспегін пазып, позының қалығынға қайнош терге керегін пас салдыр. Ол Құдайдың сөспектері мұна. Мен ұлыққаның, сен Құдайың, сен Египет жерде құл болғанзың. Мен сені анардын шығыр салдым. Менің башқа Құдайды ұңнаба. Үрекен тайғам невелерін сен паза аштыбе. Тағы езінге башқада әлерінге сен паза пажырба. Ларға шачы іштыбе. Ұлыққаныңның, Құдайыңның адын нақылап айтпа. Аң адын нақылап айтқан кежіні Құдай табар. Субот күнні сағ жыңда пек тудып ұндытпа. Сағы субот күн ақтыл күн болзын. Алты күн болзының керектерін штеп чөр, четінші күн дезе субот күн ұлыққан Құдайыңның күні болзын. Бозның абазың ічезіңні ұлуғ тола. Әдіштезен сені ұлыққан Құдайың чаттырчан черде чадың ұзақ болар. Кежіні өдірбе, чөйге чөрбе, небе орлыба. Қоштау кежідің тоғыры чөйліп чыған көречі болба. Қоштау кежінің әпчізін санаба. Қоштау кежінің нода небезін. Эминда, кулында, эштек малында, бугазында санаба.